Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Jedným z neobjasnených prípadov, ktorý súvisí s cirkvou, je príbeh katolíckej rehoľnej sestry z Baltimoru. Odhalila tajomstvo, ktoré nesmelo uzrieť svetlo sveta. A niekomu veľmi záležalo na tom, aby mlčala navždy. Nový trojdielny špeciál kriminálnych spisov 13. komnata Vatikánu. Už teraz na Podmaze a vo vašich podcastových aplikáciách.
Kriminálne spisy nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
V prípade, že by ste žili v starovekom svete, nazvime to v Stredomorí alebo v oblasti Stredomoria, a chceli by ste sa poradiť o akejkoľvek veci dôležitej pre váš život. Či už išlo o súkromnú záležitosť, alebo možno o rozhodnutie týkajúce sa celého mestského štátu alebo celej ríše, pravdepodobne by ste sa išli poradiť do jednej konkrétnej veštiarne, ktorá sa tešila naozaj mimoriadnej obľube, a bola to veštiareň v Delfách. Delfská veštiareň fungovala alebo poskytovala veštby neuveriteľne dlho a kontinuálne, v podstate od 8. storočia pred Kristom až po, povedzme to takto, pád Rímskej ríše, teda 4. 5. storočie po Kristovi, aby sme to tak nejako chronologicky upratali. Takže sú to stáročia rôznych veždieb, ktoré sa tam produkovali, a v služby tejto delfskej veštiarne využívali od panovníkov, cez poslov rôznych štátov, cez výnimočné legendárne osobnosti, Alexander Veľký napríklad, Sokrates, Temistokles a tak ďalej, ale...
To sú samé veľké mená.
Samé veľké mená, určite áno. A samozrejme, veštiareň mohli navštíviť aj obyčajní pocestní a putníci, teda ľudia ako my, ktorí sa chceli nejakým spôsobom...
A môžem jednu otázku?
Áno.
Bol tam aj nejaký cenník, že keď som bol nejaký sedliak, tak, že či som si zaplatil viac, alebo...
To je výborná otázka. K tomuto sa v podstate bude, že dostaneme, alebo môžeme aj teraz rovno za to odpovedať. Samozrejme, že pokiaľ si chcel veštbu a ty si myslel, že tá veštba bude pravdivá, lebo Delfy mali naozaj dobrú povesť a vlastne ústami tej veštice k tebe prehovára sám Apolón, takže nemáš veľmi dôvod, prečo tomu neveriť, že áno. Mm-hmm. Takže...
Apolón to bol ten fešacký boh?
Tak oni boli fešaci v podstate všetci. Aha, alebo dobre, väčšina dobre. Až na ale, napríklad.
No dobre, ale ako Apolón, ja ho mám tak zafixovaného, že to bol taký ten fešák, taký ten krasavec.
Či... Povedzme, že asi bol fešák.
Aha, dobre, dobre.
Tam asi každý boh bol svojím spôsobom zobrazený.
On sa zobrazoval, áno, ako taký mladý dokonalý muž, najlepší
v rokoch. Áno, v plnej sile, no, tak som to myslela. Dobre, tak. Ďakujem.
No a samozrejme, že za dobrú veštbu, alebo teda pravdivú veštbu, bolo treba si zaplatiť. To znamená, každý, ktorý prišiel do veštiarne s tým úmyslom nechať si vyveštiť alebo nechať si zodpovedať svoju otázku, tak musel doniesť dar. Nenesieš dar tej veštkyni konkrétne, ale celému tomu chrámu, a teda bohovi Apolónovi. No a tie dary sú také, povedzme, že na čo máš, to donesieš, áno. Či to je nejaké obilie alebo nejaké zviera, robili sa tam teda aj krvavé obety, teda obetovávalo sa zviera. No ale potom existovali aj také tzv. VIP dary. VIP dary to bol napríklad oltár alebo špeciálny kameň alebo špeciálna nejaká socha, umelecký predmet, ktorý venuješ tejto svätyni. Poväčšine to neboli súkromné alebo osobné dary, ale bol to dar celého mesta, alebo dokonca mestského štátu, alebo nejaká ríša, ako keby také všimné, hej. No a v tom prípade sa z teba stáva VIP klient, no úplatky fungovali v každej dobe, že áno. Takže nielen, že si dostal tú veštbu rýchlejšie, nemusel si čakať, ale dostal si ju aj teda pekne zveršovanú v nejakej umeleckej forme, takže istotne to stalo za to.
A teraz, keď sa spätne, keď si ju dali takto vyložiť, alebo počuli tú svoju veštbu, tak existovala aj nejaká reklamácia, keď sa toho dožili, že to nevyšlo.
Si mi to prečítal na čele.
Ako podivu, existovali reklamácie, ale tieto reklamácie boli všetky, nazvime to, že zamietnuté, pretože to je váš problém, že vy ste tú veštbu nepochopili.
Aha.
Veštba je správna, len vy ste to nepochopili. A takýchto príkladov máme tiež naozaj veľa.
Tak, lebo... tam už odtiaľ máme dôkaz, že treba čítať s porozumením.
Presne, hej, tak, aj medzi riadkami, lebo tieto veštby boli dosť nejasné a dali sa vyložiť rôzne. Takže ono to ten účastník buď trafil a naozaj sa mu to splnilo, čím vlastne posilnil dôveryhodnosť tej veštiarne, alebo to nevyšlo, ale tým pádom to on nepochopil, takže to je vlastne jeho chyba.
Uh-huh.
No, keby sme tak išli po poradí, že ako tá veštba prebiehala, vám samozrejme ten Apolón sám nenapísal ani nepovedal nič, ale dialo sa to prostredníctvom niekoho a to bola najdôležitejšia osoba v tomto Apolónovom chráme, to bola tá veštica. Ona sa volala Pítia, teda tieto ženy sa nazývali Pítie. Pítia nie je meno, je to v podstate ako funkcia.
Uh-huh.
Tie Pítie fungovali vo veštiarni celý čas od toho 8. do 4. storočia a oni sa navzájom samozrejme striedali a pôvodne to boli mladé ženy, panny, to bolo dôležité kvôli tomu vešteniu, lebo sa predpokladalo, že to súvisí s tými vešteckými schopnosťami, až pokiaľ sa nestal taký problém, že niekto z tých pocestných a putníkov tam jednu tú mladú, krásnu slečnu uniesol. Takže došlo k prehodnoteniu celej veštiacej stratégie. A,
si to pekne povedala, prehodnotenie veštiacej.
No, ako to inak, no proste to malo aj racionálny význam. Toto, áno. Proste tento segment, nazvime toto, už bol samostatný segment. To znamená, že kňazi si povedali, že tie veštice musia byť teda schopné, ale také dámy vyvolávajúce úctu a k tomu vešteniu patriacu vážnosť. To znamená, že od istého času sa začali zamestnávať ako veštkyne dámy v zrelšom veku, teda nad 50 rokov a vyššie. Je veľmi zaujímavé, že oni pochádzali z okolia Delf a nemuseli mať pri tom výbere žiadne špeciálne schopnosti. Neprebiehala tam nejaká skúška, či oni majú nejaký špeciálny talent alebo nie. Nie každá, ktorá sa prihlásila a vtedy bolo treba veštkyňu, tá každá bola prijatá.
Môžem dve otázky. Jedna, hovorila si, že to boli ženy po 50-ke. To už vtedy sa dožívali tak vysokého veku?
Áno, jednoznačne áno.
Lebo je to zaujímavé, keď tak človek sa pozerá do histórie, tak akože keď už bol niekto 40-tník, tak už to bol cnostný kmeť a túto ľaľa pani v rokoch 50-tníčka.
Aj v dobe bronzovej sa dožívali ľudia naozaj vysokého veku, kľudne nad 60 rokov.
Dobre, ďakujem, zodpovedala si. A druhá otázka, keď si hovorila, že nemuseli mať žiadne nejaké veštecké schopnosti, alebo a ako je možné, že potom sa z nej stala veštica?
Prídeme k tomu, lebo to je celý hĺbší proces tej prípravy a napríklad na to je niekoľko archeologických teórií, ktoré boli postupne vyvrátené a potom revidované, takže toto, ako to veštenie prebiehalo, to je celý proces. Ale vráťme sa ešte k tým ženám, ale tieto informácie určite zaznejú. Takže ono to nie je tak, že tá žena prišla a posadila sa na tú svoju trojnožku a niekde tam vdychovala nejaké omamné pary a medzi tým, čo si blabotala a teraz to už bolo ono, hej. Celá tá príprava toho procesu bola naozaj teda akože ďaleko siahla, bol to také vizuálne predstavenie a tá pítia, alebo tá veštica musela dodržiavať určité pravidlá, napríklad pôst pred veštením a ešte predtým, ako teda prišla, posadila sa na tú trojnožku, musela absolvovať rôzne očistné alebo prípravné rituály. Musela sa kúpať nahá v posvetnom pramení, ktorý mal teda tie očistné účinky a teda hovorilo sa, že aj prináša dar veštenia.
Mm-hmm.
No a ona veštila len jeden deň v mesiaci. To je veľmi zaujímavé.
A bol to
7. deň v mesiaci, takže nedialo sa to hocikedy a tie veštby sa poskytovali len 9 mesiacov v roku z takého dôvodu, že údajne na zimu boh Apolón Delfy opúšťal a striedal sa tam s bohom Bakchom. No a Bakchové veštby, to by sme nechceli.
No to nie, to nespomínam.
Takže keď už máme tú vešticu takto pripravenú, tak prichádzala tá hlavná časť obradu, to znamená, že ona naozaj prišla, posadila sa na tú trojnožku, ona má tri nôžky údajne preto, že sa tam spája minulosť, súčasnosť a prítomnosť. Že som to domrvila, áno?
Nie.
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Tak. No a v podstate najskôr tie vežby prebiehali tak, že sa bolo treba opýtať otázku, na ktorú ona mohla odpovedať len áno alebo nie. Neskôr už tie ženy formulovali tie odpovede, ale aby sme si to nepredstavili tak, že ona rozprávala nejaké súvislé vety.
Uh-huh.
Ona hovorila určité slova alebo slovné spojenia, ktoré potom kňazi preformulovávali a prepisovali do nejakých vyjadrení, čo dávalo väčší význam.
A nemohol tam, nemohla tam vzniknúť chyba v preklade, tak to povedané?
Mohli tam vzniknúť chyby v ktoromkoľvek bode tohto
no, dobre,
celého
dobre,
procesu.
Ale tým, že ona niečo teda akože, pardon za výraz, v tom tranze nejakom niečo povedala, kňaz to zapísal. A čo keď prehodil slova, ktoré tvrdila? Vieš, že čo keď...
No toto riziko je tu vždy. Aha. A je tu aj také riziko, že ona napríklad netvrdila vôbec nič, ale z toho nejaká vieštba teda vznikla. A čo je veľmi zaujímavé, existuje tu taká teória, ktorá sa mne veľmi páči, lebo je to také niečo dosť racionálne. A treba povedať, že v časoch najväčšej slávy, alebo teda vyťaženosti tej delfskej veštiarne, čo je archaické až klasické obdobie, veštilo niekoľko pýtí, teda niekoľko veštíc naraz. Vieme, že veštili dve a tretie napríklad čakala takzvané v zálohe. No a to je stále ten jeden deň v tom mesiaci. Takže si predstavte ten nápor na tú veštiareň. Tí ľudia tam čakali ako pred nejakým veľkým rokovým koncertom. Uh-huh. Oni tam už boli niekoľko dní popredu a takou kľukatou uličkou ten rad pomaličky postupoval. Každý čakal poctivo na tú svoju veštbu. Ty pokiaľ máš nejaký luxusný dar, tak si sa predbehol aj so svojím kamenným oltárom, lebo keď si VIP klient a máš teda pekný dar pre Apolóna a pre veštiareň, tak akože si dostal veštbu prednostne. To je ako teraz u doktora, hej?
To je strašné toto.
Takže toto fungovalo stále. A chcem tým povedať, že napríklad tí kňazi chodili pomedzi tých ľudí, tých budúcich žiadateľov o tie veštby. Oni tie dary prijímali, evidovali, distribuovali a tak ďalej. To znamená, že oni už vtedy mali nejaký kontakt s tým človekom. Oni vedeli, čo sa plus minus chce spýtať a mohli z neho vytiahnuť nejaké informácie, na základe ktorého sa potom tá výsledná veštba upravila.
To myslíš, že teda vlastne ten, kto ten dar preberal za veštiareň a za Apolónov chrám, musel byť, ale z dnešného pohľadu, veľmi dobrý psychológ, ktorý dokázal odhadnúť človeka, možno, že ten človek bol už aj tak nešťastný, alebo jak by som to povedala, že to tam už tomu prvému vyložil, hej? Tento si to ale musel zapamätať, lebo ako si to zapíšeš, hej? Tento si to ale musel zapamätať, ale zároveň, nehnevaj sa, tedy tu mám trošičku mi to nesedí, to kým ten, nazvem ho, že klient, hej, prišiel k veštici, tak tento preberač musel byť veľmi dobre zorientovaný, že áno, toto je ten chlap no, a musel to nejako pošepnúť tej veštici.
Aby som ťa ja tak uviedla do tej problematiky, tak no. Grécia, grécka spoločnosť bola veľmi dobre zorganizovaná. To nebolo tak, že ja od teba príjmem dár a dovidenia a potom sa stretneme v chráme.
Aha.
No my sme mali predsa nejaké evidencie, že kto čo dal. Takže to všetko je krásne pozapisované, takže to nie je len taká náhoda a ja netvrdím, že tie veštby boli manipulované zrovna týmto spôsobom, ale stojí za úvahu sa nad tým trošku zamyslieť, že už v podstate tam ten človek neprichádzal ako nejaká neznáma osoba, alebo ten prvý kontakt vlastne už prebehol trošku predtým.
A ešte sa môžem opýtať, keďže takto ten kňaz behal pomedzi tých ľudí.
Tých ľudí bolo viac a oni boli dobre zorganizovaní. Áno.
A tak to v podstate nasával tie informácie, alebo snažil sa. Keď buď si to zapamätal, alebo si to zapísal, tak potom sa viedol aj nejaký záznam, že potom mali takú ako keby záložku, že tento občan môže má toto. Teraz keď príde naraz, tak už ona, tá veštica vedela presne aj do budúcna, keby sa znova príde ukázať, že či nejaký ten záznam sa viedol.
No ja úplne presne neviem na toto odpovedať, ale mnohé tie veštby sa zachovali, ale zachovalo sa to znenie tak, že ten konkrétny človek došiel do toho svojho mesta, on napríklad povedal, ako znela tá veštba a tam sa nad tým, ako zamyslelo nad tým významom viac ľudí a preto sa nám to zachovalo.
Uh-huh.
Rozprávame sa o veciach, ktoré sa odohrávali v priebehu naozaj 1000 ročia a potom prechádzali ďalšie stáročia. To znamená, že nie všetko, čo sa reálne zapísalo, sa aj našlo.
Uh-huh.
My ako archeológovia pracujeme vždy len so zlomkami, ale niektoré tie veštby máme zachované a máme ich zachované z podania tých, ktorým boli vyveštené.
Uh-huh. Dobre, a ešte jedna otázka, lebo ja sa ti teda priznám, že ako malé decko, keď som čítala staré grécke báje a povesti a potom ešte tak som sa trošku akože zaujímala o takúto históriu starú, tak mňa fascinovalo jeden taký obrázok, tam bol, jak ona teda sedela na tej trojnožke v takom tom gréckom odeve a taká bola celá omámená. Hej, a toto by ma zaujímalo, že či ozaj bola omámená, alebo či to tak len ten maliar, ten ilustrátor nakreslil. A keď bola omámená, tak čo jej pomáhalo dostať sa do tranzu a niečo zo seba vysúkať, alebo niečo predpovedať?
Už sa k tomu blížime. To bude to veľké delfské veľké finále dneska. No. A áno, omámená pravdepodobne bola. A otázka je, že čím, lebo to... Každý by si to veľmi rád predstavil tak, že teraz povieme na konkrétnu otázku, konkrétnu odpoveď, ako to už v dejinách býva.
No, tak jasne,
až tak konkrétne to nebude a tá odpoveď asi nebude jedna, môže byť viacero. A napríklad tá, ktorá sa javí ako najlogickejšia a generácie sa to nejakým spôsobom traduje, tak tá pravdepodobne ani pravdivá nebude. Ale dostaneme sa k tomu.
Ja mám jeden tip.
Áno?
Ovínená bola.
To je... ten najjednoduchší spôsob a je možné ho kombinovať aj so všetkými ostatnými, takže isto to pomáha. Áno, tak už keď celý deň
daj
sa má človek
nádej,
vyjadrovať niečomu zmyslu plne, tak jasne. Víno pomáha, áno.
A ešte, Terry, prepáč, ešte ja musím sa... Jednu otázku.
Ja sa nedostanem ďalej ani za nič.
Nie, toto si musíme vysvetliť.
No poď.
No, ty si spomínala, že tá veštica, teda tá pítia, zo seba hovorila nejaké nesúvislé slova alebo vety, povedzme, hej, nejaké tie skladby, ten kňaz to zapisoval a vykladal to nejakým spôsobom. Čiže, či oni náhodou mali už nejakú, povedzme, nejaký ten slovník, že keď povedala, že strom, tak on už hneď vedel, že strom značí toto, toto, toto. To. Alebo či tam ten výklad záležal na tom
no,
kňazovi,
medzi,
ktorý
medzi tým proroctvom
písal.
Tak, ako ho povedala ona a tým, čo potom dali tomu žiadateľovi tí kňazi, tam mohli byť obrovské rozdiely a pravdepodobne aj boli, lebo to mohli byť napríklad aj nesúvisiace slova, len slova, ktoré potom oni usporadúvali do vied, alebo aj vyslovene celé vety. Ale napríklad vieme určite, že tie dámy, ktoré veštili tie pítie, oni boli v podstate nevzdelané. Oni neboli schopné formulovať napríklad to proroctvo v takomto básnickom, rytmickom jazyku, ako ho potom poupravovali tí kňazi. To znamená, že my vieme 100% povedať, že oni do toho zasiahli. Či do toho zasiahli na 100% alebo na 10, je veľmi ťažko povedať a pravdepodobne aj ako kedy, že od prípadu k prípadu.
To je zaujímavé.
No, pokračujeme ďalej, lebo tak delfská problematika ešte zďaleka nekončí. Po väčšine sú veľmi zaujímavé tie proroctvá, na ktorých závisel osud nejakej krajiny. Nechodili sa samozrejme do Delf radiť len Gréci, mohli to byť aj vyslanci z iných kráľovstiev alebo z toho mediteránneho okolia, či už Egypťania, alebo neskôr Rímania, Libíci a tak ďalej. Najznámejšiu veštbu si vypýtal od delfskej veštiarne lídsky král Krojsos. Ono je to veľmi známe, pretože tento král bol v podstate skeptik, čo je mne veľmi sympatické. Takže on si spravil najskôr taký prieskum veštiarní. On sa opýtal 7 veštiarní tú istú otázku, na ktorú vedel on sám teda odpoveď a vystríhal si, že ktorá veštiareň mu ako spätne odovzdá správnu odpoveď.
A našiel takú?
No samozrejme, že tú delfskú, ale treba si akože... zase s ním, teda s kráľom Krojsom, sledovať celý ten postup. On sa spýtal takú úplne jednoduchú až primitívnu banalitu, že čo robí kráľ Krojsos práve teraz? A toto, ako teraz, samozrejme, kým tí poslovia odniesli tieto odpovede, tak nejaký čas tam ubehol. No a on potom porovnal odpovede zo všetkých 7 veštiarní starovekého sveta. Delfská nebola ani zďaleka tá jediná, ale bola tá najznámejšia. No a delfská veštiareň mu teda posielala späť toto proroctvo. Koľko je v piesku zrn, viem, aj rozmery mora, tiež nemým rozumiem, toho, kto mlčí, počujem. Cítim vôňu korytnačky s mohutným štítom, v medenom hrnci sa varí súčasne s jahňacím mesom. Medený kotol je pod ňou a medená pokrievka na nej. Takže inými slovami, král Krojsos si varil korytnačiu polievku s jahňacím mesom.
Nerob chute, no.
No a on túto odpoveď oznal ako jedinú za správnu. To znamená, že on si potvrdil, že táto delfská veštiareň to naozaj len tak nestrieľa od brucha, ale áno, majú pravdu, lebo on túto polievku alebo toto jedlo naozaj veľmi rád konzumoval a on si teda povedal, že je veľmi pravdepodobné, že vtedy, keď ten posol predostrel túto otázku, tak on to naozaj práve jedol a presne v tom medenom hrnci a tak ďalej, ako je popísané v tom štvorverši alebo v šesť verši. To znamená, že a teraz, keď už vedel, že teda tie delfy majú tú svoju úroveň, tak teraz sa spýtal to, čo ho naozaj zaujímalo. A jeho zaujímalo, že či má zaútočiť na Peržanov. A túto otázku, keď teda predostrel, tak delfská Pitia mu povedala takú tú klasickú vetu. Keď prekročíš rieku Halis, zničíš veľkú ríšu. A to je jedno z tých najslavnejších proroctiev celkovo v dejinách ľudstva, lebo ono sa teda splnilo a král Krojsos teda prekročil rieku, zaútočil na Peržanov a naozaj zničil veľkú ríšu, ale žiaľ zničil svoju ríšu. A to je presne to, že tu keby sa niekto sťažoval, že teda proroctvo nevyšlo, tak mu bude odpovedané, že však proroctvo vyšlo, nikto nepovedal, ktorá ríša to má byť, že áno.
No a ešte jedna vec by ma zaujímala. Ty si hovorila, že keď sa išlo do tejto vešťarne, tak sa nešlo s prázdnym vačkom, ale vždy sa niečo dalo. Však tento král tam musel strašný majetok v tých vešťarniach nechať.
No nie? Určite nechal, áno. On aj všetci ostatní. Niektoré mesta mali napríklad privilegované postavenie práve preto, že z tohto mesta bol darovaný kameň na výstavbu jedného z oltárov, alebo takýmto spôsobom sa tam vybavovalo to prednostné postavenie toho žiadateľa.
Prednostné vyriešenie problému. Hej.
Takže áno, on tam určite nechal naozaj hodnotný majetok a on svoju veštbu dostal a teda delfská vešťareň tvrdí, že on dostal pravdivú veštbu.
No, ale veď neklamali.
No a treba povedať, máme tu ďalší príklad takého známeho muža z dejín, ktorý dostal tiež veštbu z delfskej vešťiarne a môžeme povedať, že áno, vyšla aj táto. A bol to aténsky stratek Temistokles, možno to meno tak trošku registrujeme. Vlastne on po hrdinskej smrti Spartanov pri Termopilách riadil obranu v rámci grécko-perských vojen a on sa išiel informovať, že akým spôsobom má ochrániť svoj ľud, teda svojich Atenčanov a či má nejako zasiahnuť, alebo ako má postaviť obranu, alebo či prejsť do útoku. No a legenda tvrdí, že dostal veštbu, opustite svoje mesto a bráňte ho drevenými hradbami. Či je to pravda, alebo to pravda nie je, to je otázne, ale Temistokles zvolil vynikajúcu stratégiu. Atenčanov v podstate evakuoval, nechal vybudovať a posilniť loďstvo a v rámci tejto aktivity to vyústilo do najväčšej alebo jednej z najslavnejších námorných bitiek staroveku a to bola námorná bitka pri Salamíne, kde spojené vojska, teda na čele s ním, porazili Peržanov. Mhm. Takže tu sa dá povedať, v prípade, že by sme tomu teda chceli veriť, lebo veľmi ťažko samozrejme overíme správnosť tejto informácie, že Temistokles to pochopil a vysvetlil si tú veštbu správne. Alebo na to Temistokles prišiel sám, lebo bol naozaj excelentný stratek.
Áno, to som sa chcel spýtať, že v podstate išlo o jedného z mála takých vynikajúcich stratégov, ako si spomenula, a hlavne na mori. A Atenčania boli v tom období, tuším, jedni z tých najlepších. Čo sa týka a hlavne v tom období, keď boli tieto grécko-perské vojny, tak možno, že tá veštba sa len tak posunula, aby vyzdvihla tú pravdivosť alebo tú vernosť tých PT, alebo ak to nazvem.
A tu je zaujímavý aj taký celospoločenský fakt, že zatiaľ, čo my si tu rozprávame tie legendy, kto všetko tam chodil, či je to pravda alebo nie, to je jedna vec, ale to, že napríklad ten človek sa vrátil s tým posolstvom do svojho mesta a tam sa to nejakým spôsobom analyzovalo. Chcem tým povedať, že názor tej Pítie, teda nemyslím tej konkrétnej ženy, ale názor tej delfskej veštiarne na konkrétnu otázku, či už politickú, alebo strategickú, alebo vojenskú, bol veľmi zaujímavý, ak nie záväzný. Dokonca ešte začas helenizmu za Alexandra Veľkého, do Delf sa išiel radiť mimochodom aj jeho otec, Filip Macedónsky, no ale vybral sa tam aj Alexander, ktorý si nechal ako keby odobriť alebo povedzme posvetiť svoju výpravu proti Peržanom. Uh-huh. A to bolo veľmi zaujímavé, pretože Alexander bol známy ako veľmi odhodlaný, ale zároveň aj veľmi prchký, mladý muž, vizionár. No a on tam prišiel v nesprávny deň. Lebo ako som už spomínala, tie pitie veštili len jeden deň v mesiaci, on to rovno netrafil, ale tak si povedal, že nebude čakať v takúto kľúčovú chvíľu svojho života, takže ako už pri tých mladých mužoch to býva, no tak ako on sa nahneval a tú pítiu proste vytiahol, či chce alebo nechce, že tu potrebuje to proroctvo a potrebuje ho okamžite. No a ona sa na ňo tak oborila, že Bože môj chlapče, že teba už naozaj nič nezastaví a on si povedal, že a to je presne ono a idem. lebo jeho už naozaj nič nezastaví.
Čo v podstate sa aj vyplnilo. Nie úplne,
no, tak,
ale...
Až do istej miery.
Áno, do istej miery. Čiže to bola moja vlastne otázka, že či niekde pri týchto veľkolepých bitkách alebo úspechoch sa len neskôr doplnila tá veštba, aby sa vyzdvihla tá pravdivosť tých proroctiev, tak či nie sú tam nejaké náznaky, že by sa to nejakým
tak tým, že tých proroctiev tá delfská veštiareň vydávala množstvo, to neboli ani že tisíce, to boli 100 000 za to svoje účinkovanie. Určite táto legenda môže vzniknúť aj spätne, ale napríklad niektoré tie udalosti sú zaznamenané priamo v priebehu dejín tak, ako sa odohrávali. Takže niekde je tá šanca väčšia, niekde je tá šanca menšia. Ale treba povedať, aby sme zhodnotili obidve stránky tej mince, že aj v čase najväčšej slávy tej delfskej veštiarne existovali kritici z radov občanov, ktorí tvrdili, že v podstate tým veštiarniam, konkrétne tejto napríklad, ide len o zisk a ako keby parazitujú na tom nešťastí alebo nerozhodnosti tých ľudí a ich cieľom je vlastne klamať dôverivých občanov, dôverčivých občanov. No a jedným z takýchto kritikov bol ku podivu človek, čo ho všetci dobre poznáme, a bol to Ezop. No.
Ten aj má nejakú bajku takú, ktorá by, tak akože, nechcem povedať, že mala na posmech, ale mala nejaké takéto posolstvo pre poslucháčov, či ťažko povedať?
To úprimne neviem. Ja som skončila pri tých detských bajkách.
Tam asi väčšina z nás.
Či parodoval aj takéto ako politicko-náboženské dianie, to ja neviem fundovanie povedať, ale viem, že verejne zosmiešňoval kňazov verbálne, či to aj zapísal, ťažko povedať, ale títo kňazi sa mu veľmi kruto pomstili. Oni na ňo v podstate nastražili taký komplot, že mu nastrčili medzi veci jednu z misiek z chrámu, neviem, či už zlatú alebo striebornú, ktorá sa potom náhodne našla, to znamená, že on bol obvinený, bol falošne obvinený z okradania nie ani tých kňazov, ale celého božstva ako Apolóna, a bol za to veľmi kruto potrestaný, zhodili ho zo skaly do mora.
Oj.
Takže dokonca takto. Tak,
to mi pripomína Spartu.
No,
no áno, ale na Spartu Ezop vydržal dosť dlho.
No, áno.
Tak tí kritici, niektorým sa aj nepodarilo. No. Toto bol presne ten príklad. Ale keď sa vrátime k tvojej otázke, Miriam, že teda na základe akých substancií, alebo ako to tie pity robili, alebo to všetkých to zaujíma. Samozrejme, vedcov posledných 10-20 alebo tie posledné dekády tie teórie stále prehodnocujú. Ako je možné, že tie ženy tam teda sedeli a veštili v podstate tých 1000 rokov, kontinuálne sa tam striedali a boli to nejaké výpary? V každej knižke sa dočítate, že pod Apolónovým chrámom sú nejaké praskliny a z nich unikajú nejaké výpary. Tá dáma to inhalovala, potom rozprávala a mala všelijaké videnia a tak ďalej v rámci tejto intoxikácie, nazvime to. Či to tak bolo alebo nie, to riešilo niekoľko výskumov a naozaj sa zistilo, že pod chrámom sú dve aktívne zlomové línie, až na to, že pod chrámom znamená 200 metrov od miesta, kde tá Pitia sedela.
A nemali nejakú rúru, ktorou to...
A to je naozaj dosť ďaleko. Takže i samozrejme, vždy je možné, že... Rúra sa nenašla. Vždy je možné, že tá Pitia si nejako pomohla. Aha. Napríklad uvažovalo sa o tom, či víno je najjednoduchší spôsob, samozrejme, ale...
V tej oblasti určite?
No, že či napríklad nepálili tí kňazi dole na nejakom rošte konopné semená, ktoré ona potom vdychovala, tým pádom to nemusí byť archeologicky dokazateľné.
A nejaké huby?
Čokoľvek môže
čokoľvek,
byť. To, tam akože tých možností je veľa. Ale zaujímavé je teda, že v tých 90. a 2000. rokoch sa teda myslelo, že to súvisí s tými zlomovými líniami a že oni boli nejakým spôsobom toxikované etylénom. Etylénom dokonca. Mm-hmm. No ale potom sa zistilo, že teda tie zlomové linie sa nachádzajú dosť ďaleko od toho chrámu. No a etylén je dosť horľavý a napríklad v takej koncentrácii by tam dochádzalo asi k nejakým javom, vzhľadom na to, že v tej svätyni vnútri bolo dosť veľa otvorených, nechránených ohňov. Tam stále horeli ohne, plus boli tam obetné oltáre a tak ďalej. Takže toto je pravdepodobne aj nepraktické, aj vylúčené. Ďalšia vec je, že zabezpečovať hodnoverné veštby v priebehu 1000 rokov na základe, ťažko povedať, akej koncentrácie nejakého plynu. Aktuálne sa vedci prikláňajú, a to sú naozaj že posledné výskumy k tomu, že ten stav tej pítie bol vyvolaný nejakými psychologickými príčinami. To znamená, že ona sama už potom, ako sme sa dostali do toho štádia, že neodpovedali len áno a niečo, bolo pravdepodobne čistý typ, ale keď už niečo akože rozprávali a boli v nejakom zmenenom stave, že tie ženy potom prechádzali nejakým ako keby výcvikom alebo nejakým cvičením nejakej sugestie a vedeli sa sami uviesť do hypnotického stavu.
Myslíš do nejakého tranzu? A áno, takom, že v tom tranze presne, jednoducho presne, ako podávali výkon, hlupo povedané,
áno,
niečo sa opýtali a ona v tom tranze niečo povedala. Hej?
Áno, a je zaujímavé, že okrem teda geológov, chemikov, archeológov sa týmito javmi začínajú zaoberať aj psychológovia a psychiatri. Niektorí autori alebo návštevníci tej svätyne zaznamenávali aj v akom stave tá veštkyňa bola a je to tak, ako si hovorila, že vyslovene vydávala nejaké čudné zvuky, prerývanie dýchala, mala vyvrátené oči dohora alebo také zvláštne pohyby. Je to tak rôzne opísané, plus minus sa to, dajme tomu, zhoduje, ale samozrejme ten opis tiež sedí na množstvo ako rôznych príčin, ale práve to je ten posun v tej téme, že sa tým začínajú zaoberať odborníci z iných oblastí. Takže tá psychiatria a psychológia.
Mne teraz napadlo, že či tam nebola proste, alebo teda, aby sa tam dostala tá veštica, alebo možná veštica, či nemusela mať, nevykazovať nejaký svoj psychický, alebo teda, ako to povedať, svoje duševné, to duševné zdravie muselo byť značne narušené. A tak
myslíš
tam,
až
akože,
takto?
No, tak prečo nie? Keď mala vypúlené
oči. My vieme, že ten výber tých žien nebol nejaký cielený. To znamená, že muselo to byť niečo, táto schopnosť musela byť naučená, alebo muselo sa to dať nacvičiť. Oni neprechádzali nejakým špeciálnym výberom.
A vie sa, viete vy, historici, archeológovia, že kedy vlastne skončila táto éra veštíc tejto časti sveta? Či ani neviete, či to tak akože išlo pomaličky dostratená a chodilo stále menej a menej ľudí a prepúšťalo sa a podobne.
Takzvaná konsolidácia prebehla aj v oblasti veštenia v antickom Stredomorí a súvisí to hlavne s stúpajúcou popularitou kresťanstva ako náboženstva.
Aha.
To znamená, že ono to ide ruka v ruke, tak tie pohanské kulty a tie božstva postupne zanikali. Bolo to samozrejme rôzne, tie delfy sa udržali dosť dlho, ale dokonca sa traduje taká legenda, že posledná pítia predpovedala aj pád tej veštiarne. Konkrétne povedala niečo v zmysle, že už ten posvetný prameň nebude prinášať tú vieru a tú moc a Apolónové chrámy zaniknú a naozaj sa to postupne stalo práve v rámci úpadku tej rímskej ríše.
No vidíš to. Ale myslím si, že trvalo to dosť dlho.
Určite áno, bolo to viac ako 1000 rokov, táto jedna kontinuálne, to je neuveriteľné, že tí pracovníci boli schopní zabezpečiť tú kontinuitu, aj to, že tí ľudia tomu verili a boli ochotní cestovať, počúvať tie vežby a riadiť sa nimi.
Ešte by ma zaujímalo z toho dnešného pohľadu, že keď by sme tak urobili gaussovskú krivku rozdelenia úspešnosti, že ako by to dopadlo, že koľko tých posolstiev o budúcnosti bolo pravdivých, respektíve koľko sa ich vyplnilo, tak by som to povedala, a koľko sa ich nevyplnilo. Ale keď si ty sama povedala, že keď sa nevyplnili, tak zle ste to pochopili, tak môžeme povedať, že tam bola 100% úspešnosť, nie? Skoro.
Mnohí starovekí Gréci by iste súhlasili, že tam bola 100% úspešnosť. My si o tom môžeme dovoliť odôvodnenie pochybovať, ale našťastie pre delfskú vešťareň nikto takúto štatistiku nevytvoril. Už ani nevytvoríme, keďže nemáme tie vstupné údaje. Ale naozaj bolo to potom už na výklade toho jednotlivca.
Takže
on samozrejme, jeho nič nezaväzovalo, aby jednal v zmysle tej veštby. On sa mohol rozhodnúť, že teda kašlem na to, áno. Nespravím to tak, ako mi tá veštba odporúča. On sa mohol sám rozhodnúť.
Ja som si myslel, že práve, že ten úpadok nastal kvôli tomu, že začali si tí ľudia v podstate overovať to, čo dostali a tá úspešnosť bola...
To sú častokrát veci, ktoré si nejakým spôsobom neoveríš, vieš? Že či sa máš oženiť, alebo nie, no tak jasné. A čo zistíš, že ako by ti bolo bez tejto ženy lepšie, horšie, rozumieš? To už sú takzvané nezvratné záležitosti.
No takže tuto sa tiež ani nedá povedať, že či tie veštby. Áno, niektoré boli pravdivé. Hej, prekroč rieku a zničíš ríšu. To, že zničil svoju ríšu, to už je len taká tá druhá strana, by som povedala.
Ja si myslím, že mnohé veštby tak ako podporujú to tvrdenie o tej relevantnosti práve preto, že sú také nejednoznačné.
Uh-huh, áno,
a to je
to
také,
tak byť,
keď napríklad ja teraz predpoviem, že všetci raz zomrieme, tak som 100% úspešná veštica, lebo teda áno, myslím si, že sa to isto stane.
Áno, áno. Áno, treba len zvoliť dostatočne dlhú časovú mierku a už to tam bude, hej. No, takže tieto pitie sú také akože najznámejšie, by som povedala. A táto delská veštiareň, alebo stredisko predpovedných služieb, bola teda najznámejšia. Ale sú ešte aj niekde vo svete také, nechcem povedať, že pobočky, ale nejaké také akože vedľajšie veštiareň?
Filiálky boli rôzne po svete, ale ja som sa zamerala práve na tie Delfy, aj kvôli dĺžke toho pôsobenia, mm-hmm. povedzme, že na trhu s proroctvami, ale a aj tým, že veľa tých záznamov o proroctvách, či už tých, ktoré sa naplnili alebo ktoré sa nenaplnili do zatvorky, boli teda nesprávne interpretované samozrejme, tak sa tie údaje zachovali. Preto sú práve tie Delfy také výnimočné a treba povedať, že turisti aj zo súčasnosti tam stále môžu ísť. Ruiny chrámov sa tam stále zachovali na tých istých miestach. Dokonca je tam ešte taký predpoklad toho, že v Grécku bol stred celého sveta, mm-hmm. ten kameň Omfalos. Takže bolo to v podstate také putnické miesto.
Ak máte niekedy pocit, že sa potrebujete trochu lepšie počúvať, toto je podcast pre vás. Volám sa Dominika Turiaková a pozývam vás vypočuť si môj podcast Počúvam sa. Každú druhú stredu sa rozprávame o tom, čo často zanedbávame, teda o našom duševnom zdraví. Spolu s odborníkmi rozoberáme rôzne témy cez vzťahy, závislosti či traumy. Dozviete sa, prečo je dôležité počúvať nielen iných, ale hlavne sami seba. Podcast Počúvam sa nájdete na Podmaze.sk a všade, kde počúvate podcasty, pretože počúvať sa je dôležité. Žité.